Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Intellectuals and Society ni Thomas Sowell ay isang aklat na depiksyon tungkol sa papel ng mga intelektual sa paghubog ng pampublikong opinyon, batas, ekonomiya, edukasyon, at patakarang pampamahalaan. Hindi niya ginagamit ang salitang intelektual para lamang sa mga taong matalino o may mataas na pinag-aralan. Tinutukoy niya ang mga taong ang pangunahing trabaho ay pagbuo, pagpapalaganap, at pagpapakahulugan ng mga ideya gaya ng mga akademiko, manunulat, komentarista, at iba pang tagapag-impluensya sa pampublikong usapan. Sentral na layunin ng libro ang siyasatin kung bakit malakas ang impluensya ng ganitong mga tao kahit madalas ay hindi sila direktang mananagot sa resulta ng mga patakarang kanilang itinataguyod. Sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa kasaysayan, politika, digmaan, batas, at merkado, ikinukumpara ni Sowell ang eleganteng teorya sa magulong realidad ng pagpapatupad. Isa itong masusing at malinaw na polemikal na pagsusuri sa kapangyarihan ng mga ideya sa mga limitasyon ng kaalaman at sa halaga ng ebidensya kapag humuhusga sa mga usaping panlipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang intelektual bilang manggagawa ng ideya at ang usapin ng pananagutan. Para kay Sowell, ang natatanging katangian ng intelektual ay hindi simpleng talino diploma o profesyon. Sila ay mga manggagawa ng ideya, mga taong ang pangunahing ambag ay paglikha, pagsusuri at pagpapalaganap ng mga paliwanag at panukala tungkol sa lipunan. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil ang mga ideya nila ay maaring dumaan sa paaralan, media, korte, aklat, at mga institusyong pampubliko bago makaapekto sa aktual na buhay ng maraming tao. Gayunman, iginiit ng libro na iba ang kalagayan ng taong nagmumungkahi ng polisiya sa taong direktang humaharap sa bunga nito. Ang negosyanteng nalulugi, opisyal na nabibigo sa operasyon, o commander na mali ang pasya ay kadalasang may agarang kapalit na pananagutan. Samantala, maaring manatiling mataas ang reputasyon ng isang komentarista o akademiko kahit pumalya ang prediksyon o nagdulot ng masamang resulta ang patakarang sinuportahan niya. Hindi nito sinasabing walang silbi ang mga intelektual o otomatikong mali ang kanilang ideya. Ang punto ni Sowell ay institusyonal, kung sino ang sumasalo sa gastos ng pagkakamali at kung may mekanismong nagtutulak na suriin ang dating paniniwala. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na huwag lamang humanga sa intensyon o ganda ng argumento. Dapat ding tanungin kung anong ebidensya ang sumusuporta rito, ano ang naging resulta noon, at sino ang may pananagutan kung magkamali ito. Ikalawa, espesyalisasyon, limitadong kaalaman, at panganib ng otoridad sa labas ng saklaw. Isa sa pangunahing babala ng aklat ay ang pagkalito sa pagitan ng pagiging dalubhasa sa isang larangan at pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa lahat ng usaping panlipunan. Maaring tunay na eksperto ang isang tao sa panitikan, agham, sining o economics, ngunit hindi automatikong nangangahulugan iyon na mas mahusay siya kaysa sa iba sa paghusga sa digmaan, batas, kahirapan o pamamahala. Para kay Sowell, nagiging problema ito kapag ang prestihiyo mula sa isang larangan ay nagiging puhunan upang mangusap ng may sobrang katiyakan sa ibang larangan. Lalong tumitindi ang epekto dahil may hilig ang publiko at media na bigyan ng timbang ang kilalang pangalan kahit hindi malinaw ang saklaw ng kanyang espesyalisasyon. Hindi ito argumento laban sa pakikilahok ng mga eksperto sa pampublikong debate. Sa halip, paalala ito na ang komplikadong kaalaman ay nakakalat sa maraming tao at institusyon. Ang negosyante, manggagawa, pamilya, lokal na opisyal at iba pang direktang nakararanas ng isang problema ay maaaring may impormasyong hindi madaling makita sa malawak na teorya. Mahalaga rin ito sa kontekstong Pilipino, kung saan ang isang pambansang panukala ay maaaring iba ang epekto sa Maynila, maliliit na bayan, magsasaka o manggagawang impormal. Ang aral ay disiplina sa paghatol. Suriin ang saklaw ng kadalubhasaan, hanapin ang kaugnay na datos, pakinggan ang mga apektado at iwasang ituring na sapat na patunay ang katanyagan o akademikong titulo. Ikatlo, tragic vision, mga limitasyon ng tao at ang halaga ng mga kompromiso. Tinalakay ni Sowell ang pagkakaiba ng mga pananaw tungkol sa kalikasan ng tao at sa posibilidad ng pagbabago sa lipunan. Mahalaga rito ang tinatawag niyang tragic vision, isang pagtinging nagsisimula sa katotohanan ng limitado ang kaalaman, oras, yaman, at kabutihang loob ng tao. Sa ganitong pananaw, walang patakarang purong mabuti at walang solusyong walang kabayaran. Ang wastong tanong ay hindi kung aling layunin ang maganda, dahil maraming layunin ang maganda, kundi kung anong kompromiso ang kinakailangan at sino ang magdadala ng gastos nito. Halimbawa, ang patakarang naglalayong tumulong sa isang grupo ay maaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa presyo, trabaho, insentibo o kakayahan ng mga institusyon. Ang diin ni Sowell ay hindi kawalang malasakit sa mga suliraning panlipunan. Ang diin niya ay ang pangangailangang ikumpara ang aktual na alternatibo sa halip na ihambing ang umiiral na sistema sa isang perpektong imahinasyon. Critical ito sa pampublikong debate dahil madalas na ang isang panukala ay hinuhusgahan batay sa marangal na layunin nito, hindi sa kabuang resulta nito paglipas ng panahon. Sa Pilipinas, makikita ang kahalagahan nito sa pagtingin sa mga programang may mabuting hangarin, ngunit kailangang suriin din ang pagpapatupad, pondo, saklaw, at posibleng hindi pantay na epekto. Ang tragic vision ay panawagan para sa pagpapakumbaba sa polisiya. Ipinapaalala nitong ang pag-unlad ay kadalasang nangangailangan ng dahan-dahang pagwawasto, malinaw na pamantayan, at kahandaang baguhin ang panukala kapag taliwas ang resulta sa inaasahan. Ika-apat, ang pagitan ng teorya at realidad sa ekonomiya, batas at digmaan. Malawak ang saklaw ng intellectuals and society dahil hindi lamang nito tinatalakay ang personalidad o pampolitikang pagkiling ng mga intelektual. Sinusuri nito kung paano naisasalin ang kanilang mga pananaw sa mahahalagang larangan, kabilang ang ekonomiya, batas, ugnayang panlahi at digmaan. Sa bawat larangan, binibigyang diin ni Sowell ang pagitan ng isang teoryang kapani-paniwala sa antas ng prinsipyo at ng mga epekto nito kapag ipinatupad sa totoong mundo. Sa ekonomiya, mahalaga sa kanya ang mga insentibo, presyo, kakulangan at impormasyong nagmumula sa maraming individual na desisyon. Kaya nag-aalinlangan siya sa mga mungkahing ipinapalagay na kayang palitan ng sentral na pagdidisenyo ang komplikadong prosesong ito. Sa batas, sinusuri niya ang tensyon sa pagitan ng mga hangaring baguhin ang lipunan at ng mga umiiral na tuntunin, limitasyon at proseso ng mga institusyon. Sa usapin ng digmaan at kapayapaan, kinukwestiyon niya ang mga pananaw na hinuhusgahan ng tunggalian sa pamamagitan lamang ng marangal na layunin, nang hindi sapat na isinasaalang-alang ang banta, kapangyarihan at posibleng kapalit ng pag-urong o pagkukulang sa paghanda. Hindi nangangahulugan ang mga ito na dapat tanggihan ang reforma, regulasyon o diplomasya. Ang mahalagang pamantayan ng libro ay mas mahigpit, tingnan ang resulta, ihambing ang mga opsyon at huwag ipagkamali ang mabuting retorika sa epektibong solusyon. Sa ganitong paraan, inililipat ni Sowell ang usapan mula sa intensyon patungo sa nasusukat na kahihinatnan. Panghuli, optional reality, paghubog ng wika, at pagpili ng ebidensya sa media at akademya, isa sa pinakamatingkad na tema ng libro ay ang tinatawag ni Sowell na optional reality. Ito ang pagbuo ng bersyon ng realidad sa pamamagitan ng pagpili ng ilang katotohanan, pag-iwas sa iba at pagbibigay ng interpretasyong umaayon sa dating paniniwala. Hindi niya sinasabing walang halaga ang interpretasyon dahil kailangan ito sa pag-unawa sa napakaraming impormasyon. Ngunit ang babala niya ay nagiging mapanganib ito kapag ang salungat na ebidensya ay tinatabi, minamaliit o hindi man lamang isinasama sa paghusga. Mahalaga rin sa kanyang pagsusuri ang gamit ng wika. Ang mga salita ay hindi neutral sa pampublikong debate dahil maaari nitong baguhin kung paano inuunawa ng tao ang problema. Sino ang itinuturing na biktima at anong tugon ang tila katanggap-tanggap. Kaya para kay Sowell, hindi sapat ang pagtingin sa makapangyarihang pananalita o moral na pag-aangkin. Kailangang tanungin kung malinaw ba ang depinisyon ng mga salita, kompleto ba ang konteksto, at ano ang datos na hindi nabanggit. Ang puntong ito ay mahalaga sa kasalukuyang mabilis na daloy ng balita, social media at maikling pahayag. Sa Pilipinas, kung saan madaling lumaganap ang putol na video, mapiling numero at matitinding etiketa, praktikal ang paalala ng libro. Hindi kailangang maging eksperto sa lahat upang maging maingat na mamamayan. Maaring ihambing ang magkakaibang mapagkukunan, kilalanin ang pagkakaiba ng ulat at opinyon. At tanggapin na ang isang nakaantig na salaysay ay hindi paganap na larawan ng isang komplikadong usapin, bilang pagtatapos. Ang intellectuals and society ay angkop sa mga mambabasang interesado sa pampublikong polisiya, economics, batas, kasaysayan ng mga ideya, media, at sa paraan ng paghubog ng opinyong pampubliko. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, guro, mamamahayag, lingkod-bayan, at karaniwang mamamayan na gustong maging mas maingat sa paghusga sa mga panukalang ipinapakita bilang malinaw na solusyon sa komplikadong problema. Hindi kinakailangang sumang-ayon ang mambabasa sa lahat ng posisyon ni Sowell upang may mapulot sa libro. Ang pinakamahalagang hamon nito ay ang ugali ng pagtatanong. Ano ang ebidensya? Anong alternatibo ang inihahambing? Anong mga kompromiso ang hindi binabanggit? At sino ang humaharap sa bunga ng pagkakamali? Namumukod tangi ang aklat sa mga librong tumatalakay sa mga elite o sa kasaysayan ng mga ideya dahil hindi lamang nito inilalarawan ang impluensya ng mga intelektual. Iniugnay nito ang kanilang mga ideya sa mga insentibo, institusyon at aktual na resulta sa ekonomiya, digmaan at batas. Malinaw na kritikal ang pananaw ni Sowell at maaaring makita ng ilang mambabasa na matalas ang kanyang polemikal na estilo. Gayunman, ang lawak ng mga tanong na inilalatag niya ang nagbibigay rito ng halaga. Sa halip na tanggapin ang otoridad dahil sa reputasyon, hinihingi ng libro ang mas matibay na pamantayan, pagsusuri sa record, paggalang sa limitadong kaalaman, at kahandaang ituwid ang paniniwala kapag taliwas dito ang realidad. Iyan ang praktikal at intelektual na lakas ng aklat. Kung gusto mong sumuporta Thomas Sowell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.